Milí posluchači dvojky, jak se vám kvete? Ne, nezbláznila jsem se, nebojte. Jenom jsem strávila den s asi 50 kytkami, které jsme museli přesadit. Já miluji kytičky, ale absolutně s nimi neumím zacházet. Narodila jsem se v centru Prahy a vždycky jsme bydleli v bytě. Až poslední 20 let si dopřávám zahrady a terasy a musím vždycky zapřáhnout celou rodinu, aby se na mě z truhlíků smály všechny barvy. A tak jsem všechny zapřáhla a jen jsem kibicovala, až mě měli pokrk. Doufám, že vy si na můj teror stěžovat nebudete. Pro vás nemám připravenou práci, ale jako každý víkend vám nabízím omeletky. A omeletky jsou komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Omeletky servíruje Dvojka. A omeletky jsme dnes naplnili podezřením. Jo, podezření mi připadá velmi nosné téma, protože někdy se mi zdá podezřelé úplně všechno. Nesnáším řeči, jak jsme se za socialismu měli líp. Neměli jsme se líp. Měli jsme se hrozně. Žili jsme v děsu, abychom něco nevhodného politicky neřekli, aby nás nezavřeli. Nezáleželo na tom, jestli něco umíme. Záleželo na tom, jestli jsme ve straně a jakým straníkům lezeme do jejich útrop. A nerespektovali se zákony. A já, holka, která studovala s červeným diplomem, jsem měla zabavený cestovní pas a nesměla jsem vjet ani do NDR nebo do Maďarska, protože jsem, a to prosím, bylo oficiální zdůvodnění, proč jsem o svůj doklad přišla. Já jsem totiž vzbuzovala podezření, že bych v zahraničí dobře nereprezentovala svou socialistickou vlast. Fuj, to byly časy. Můj tatínek taky dobře nereprezentoval. Největší podezření ale vzbuzoval u mé maminky, když s modrými zuby od vynikajícího moravského červeného vína a s kloboukem nakřivo tvrdil, že hrál v šachovém klubu Bleskovky. Když bylo tatínkovi kolem 90, tak se mu změnila povaha a začal podezřívat okolí, že mu chce zlikvidovat jeho poklady. Ať už se to týkalo jeho oblíbených knih anebo oblíbených pochutin. Tatínek na mě vždycky zaútočil a ptal se, kdo byl u mě v pokoji? Kdo se mi hrabal v knihovně? Tady mi chybí kravata, kdo jí má? Já všechno poznám. A pátra by mě sledoval, jestli se nějak podezřele nechovám. A když jsem třeba škytla, tak zakřičel, to je důkaz, že si vypila mé bílé víno. A když jsem třeba ráno řekla, že jsem nemohla usnout, tak řekl, protože si mi sebrala mé básně. A ty tě tak rozjitřili, že ses nemohla uklidnit. Když zestárla má maminka, tak ji nic takového nepostihlo. Ale i já jsem často propadla podezření, že má ze mě legraci. Pamatuju si, jak jsem měla jednou za sebou takový šílený pracovní týden a před sebou večírek, taky pracovní. A jak jsem byla hrozně unavená a nedařilo se mi najít nic rozumného na sebe. A já jsem hystericky vyházela půlku šatníku, pak jsem konečně objevila nějakou kráci a jak už jsem byla ze všeho nejistá, tak jsem se šla mámě ukázat. Prosím tě, nevypadám jako blázen? A moje máma na mě tak jenom koukla úkratkem a řekla, ne, dneska ne. K tématu podezření jsem si našla několik citátů. A tenhle citát se mi moc líbí. Největší podezření vzniká ve chvíli, kdy všichni kolem tvrdí, že je všechno v pořádku.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači, dovolte, abych vám přečetla jednu svou povídku. Myslím, že se k tématu podezření, které dneska probíráme v omeletkách tady na Dvojce, docela hodí. Povídka se jmenuje Co se i letos v létě může stát. Jestli si myslíte, že tohle léto nestojí za nic, tak se vám pokusím maličko zvednout náladu. Ne, že bych byla tak vtipná, ale protože jsem v poslední době měla několikrát za sebou příležitost slyšet zážitky mých kamarádek a mohu je shrnout do jediného slova. Naděje plné. Vysvětlím. Už je mi docela dost let. Připadám si samozřejmě velice mladá. A z určitého úhlu pohledu i mladá jsem. To proto, že má máma se i po 90. pořád měla čile k světu. Tak já, mladá, mám kamarádky zhruba stejného věku. A ty moje kamarádky mají občas problémy s partnery. To proto, že s partnery lze mít problém v jakémkoliv věku. A dokonce i po smrti. Teprve po smrti strýce Bořka se totiž prokázalo, že měl dvě další partnerky. A všem odkázal stejný barák. O problémech vám ale dneska vyprávět nebudu. Svěřím vám samé pozitivní informace. Třeba o Jitce. Jitka s námi chodila do třídy na základku a byla taková nějaká průměrná. Průměrně se učila, měla průměrně hnědé vlasy, trošku normálně silnější stehna a výšku kolem 1,60 m. Vždycky, když jsme si něco vyprávěli o školních zážitcích, tak jsme na Jitku zapomněli. Právě ona ale vždycky organizovala abiturientské srazy. A ten poslední jsme měli v březnu. A Jitka na něm vypadala stejně průměrně jako vždycky. Ale ve slově stejně je zakopaný pes. Jitka byla sice nenápadná, ale působila stejně mladě, jako když jsme chodili do 9. třídy. Jitka byla v rozvodovém řízení. Tvářila se smutně. Vodrážka ze 3. lavice od okna byl taky v rozvodovém řízení. Vyprávěli si s Jitkou, jak je jejich protižky zradili. Vyměnili si telefonní čísla na své právníky. A pak se několikrát sešli, aby si spolu povídali o rozvodových zvěrstvech. No a pak se jednou zavolali a neměli nic moc k projednávání a vypili lahé vína a skončili u Jitky. Vodrážka se pak Jitce nastěhoval a teď plánují, že spolu budou žít. Jsou přesvědčeni, že jim to vyjde, protože na základce vedle sebe v lavici seděli úplně v pohodě 7 let. A co z toho vyplývá? Jestli jste, milé dámy, někdy trpěli pocitem, že vedle nápadných, atraktivních spolužaček nemáte šanci, vydržte s nervy. Čas milosrdně změní atraktivní výrazné tváře ve výrazné stařeny. A vy si ve své nenápadnosti zachováte pel mládí. Hana, to je další dáma, která vám může dodat naději. Hana byla totiž do svého bývalého partnera, pana Mourka, hodně zamilovaná. A pak hodně prožívala rozvod. Rozhodla se pro něj sice sama, ale bolelo ji, že jí muž, kterému dala tolik lásky, tak hodně zklamal. Aby se vylečila ze smutku, odjela na dovolenou se svou sestrou. Byli na lodi a seznámili se s příjemnými Angličany. Hana si připadala příliš bolavá na to, aby flirtovala. Angličanu Martinovi to ale nevadilo. Povídali si, změnili si dovolenkovou trasu a chvíli cestovali společně. A pak Martin navštívil Hanu v Praze a pak ona jela do Londýna. A pak najednou uplynul rok a oni se rozhodli, že už bez sebe nechtějí žít. A tak Hana s rozmyslem v touze si to doopravdy užít zorganizovala pohádkovou svatbu. Nejhezčí na ní bylo, že Martin byl šťastný, když viděl, že je Hana šťastná. A já jsem taky šťastná, že je šťastná. A musím se smát, když si čtu Hanin nový monogram BMW. Hana nemá luxusní vůz, má jenom luxusní příjmení. Vlastně hned 3. Bočková, Mourková a White. A co tím chci říct? Že, milé dámy, i když vám ten váš do srdce vyryzal svými upířími špičáky díru, o které si myslíte, že nikdy nesroste, tak je šance, a dokonce i reálná, že se najednou nečekaně objeví někdo, kdo nebude pouhou náplastí, ale kdo vás oživí svou touhou. Prakticky to znamená, abyste ani náhodou neseděli se svým zoufalstvím doma, ale abyste se, byť i neochotně, vydali nasávat nové vůně, nové pohledy a nové možnosti. Irenu opustil manžel a našel si mladší nudnou holku. Irena si okamžitě po internetu našla asi 7 kamarádů. Všem každý večer psala pod jinými jmény a kuketovala tak, aby pochopili, že by jim s ní bylo dobře. Muži jí psali lehce obscénní dopisy a všichni se s ní chtěli setkat. Stačili jí 3. Se všemi si párkrát vyšla a tomu jednomu Erikovi se odjela ve vinárně na zahrádce a bylo to šíleně vzrušující. Oba zbývající dopisovatele proto eliminovala a s tím třetím si začala vztah. Po 2 letech se pořád nerozvedl. A po 3 letech si spletl SMSku a ona zjistila, že s manželkou žije stále ve svém spokojeném manželství a že s ní má i pěkné erotické zážitky. Irena s ním poměr skončila. A co je na tom optimistického? Že osud s jejím životem zamával tak, že dnes opět žije se svým původním manželem, se kterým má 2 děti. A když jsem se jí tuhle ptala na Erika, tak chvíli přemýšlela, kdo to je. Co z toho vyplývá? Že i když se vám zdá, že už vás opravdu v životě nic nečeká, že všechny karty jsou rozdány a hra je u konce, tak nikdo nic nikdy nemá mít za definitivní. Protože nikdo neví, co se může stát.
Český rozhlas 2.
Podezření probíráme v omeletkách na 2. A teď už se musím vrhnout na rubriku Co Čech to Němcová. A přečtu vám dnes dokonce 2 příspěvky, ale po pořadě. Ten první mi poslala posluchačka paní Vlaďka Tichá z Brna. A její příběh má název Muzikál. Stalo se to cirka před 4 lety na podzim. Jsme parta asi 5 kamarádek a rádi chodíme do divadla na muzikály, divadelní hry. Jsem tam i na opery. Ale muzikály vedou. Republika nám není velká. Navštívili jsme už mnoho měst a několikrát i matičku Prahu. A protože jsme z jihu Moravy, z Brna, tak výlet do Prahy vždy pojmeme jako událost nejméně na půl dne. Jezdíme autem a hodně si to užíváme. Tohoto příběhu se však ku podivu účastnil i můj muž. Projevil se jako gentleman a naložil nás 4 nastrojené ženy do auta a vyrazili jsme na muzikál do Prahy. Řídil sice, ale byl pod vedením nás, účastnic. Máme totiž své rituály. Například vždycky se stavujeme na jedné benzínové pumpě, kde si dáme kávičku, zákusek a všechny, mimo řidičky, což bývám já, i něco ostřejšího. A posedíme, poklábosíme, i když v autě se nám taky pusy nezavřou. No a asi po půl hodince pokračujeme. Takže na daném kilometru D1 se muže zastavila a přesunuli jsme se do restaurace. Kávičky, zákusky, pítičko, všechno probíhalo jak má. Manžel se opět projevil jako gentleman. Všechno zaplatil. A vyjeli jsme zpátky na dálnici. Jenže ouha, asi z našeho nekonečného švitoření a smíchu ztratil pozornost a přehlédl dopravní značku stop u výjezdu z parkoviště. Bohužel tam stála policejní hlídka a jeho přestupek jim neunikl. I když celé ženské osazenstvo se snažilo pokutu umluvit, největší vliv na výši pokuty měl asi pohled vozidla na 4 ženy a muže s pohledem štvané zvěře. Určitě se uměli vžít do jeho situace a tak pokuta byla nakonec fakt minimální. No, vyjeli jsme zpátky na D1 a asi po 40 minutách jízdy, kdy už jsme se zase rozmluvili, jenom můj muž zarytě mlčel a asi začal přemýšlet o tom, proč s námi vlastně jel. Když jsme se blížili ku Praze, tak se mě najednou manžel zeptal, kam jedeme. Na přesnou adresu divadla. Chtěl si tu adresu dát do navigace. V Praze na muzikálech jsme ale už byli a tak jsem hrdě prohlásila, no to nemusíš, já si cestu pamatuju, budu tě navigovat. Ale protože můj muž zná mé orientační a naváděcí schopnosti, tak trval na adrese. A já jsem tedy vytáhla vstupenky, že mu adresu nadiktuji a ouha. Teprve v tu chvíli jsem si všimla, že jedeme nejenom do jiného divadla, ale že představení začíná o hodinu dřív. A při pohledu na hodinky mi stuhla krev v žilách. 20 minut představení bylo pryč. Trochu v rozpacích jsem to sdělila ostatním a v autě nastalo zase ticho. Nikoho totiž nenapadlo doma se na vstupenky podívat. Pozitivní bylo, že jsme jeli alespoň ten správný den. Nevzdali jsme to. Pokračovali jsme. Zaparkovali a běželi. Opravdu běželi jsme do divadla. Běželi jsme tak, že si kamarádka na takzvaných kočičích hlavách ulomila celý podpatek. Hrdině klopítala. A štěstí stálo na naší straně. Trefili jsme se přímo do přestávky po první polovině představení. Bohužel představení, vlastně polovina, se taky moc nepovedlo. V řadě před námi sedělo snad celé mužstvo basketbalistek a my tudíž mohli koukat pouze škvírkami mezi jejich silně sportovně vyvinutými rameny. Po ukončení jsme se vraceli přes Václavák a tady jsem dostala geniální nápad. Aspoň jsem si to myslela. Dáme si ve stánku typickou klobásku na grilu. Tak jsem se na ní těšila, že jsem si vůbec neuvědomila, že po vytažení z grilu bude teplota klobásky hodně vysoká. Nedočkavě jsem se do ní zakousla a v to ráno mi ústy proběhla obrovská bolest. Spálila jsem si celou dutinu ústní. Z jídla nebylo nic. A v puse jsem cítila, jak mi nabíhají puchýře. A už po cestě zpět jsem neřekla ani slovo. A nebyla jsem sama. Jenom můj muž prohlásil, že kdyby mě ještě někdy napadlo, aby jel s námi na nějaké představení, tak ať si to radši rozmyslím. Suma sumárum, pokuta, odečtené body pro řidiče, ulomený podpatek, půl představení, pohledem z průzoru a na závěr spálená houba. No řekněte, komu se tohle povede za jeden den? Dnes se tomu všemu už jenom smějeme, ale vždycky kontrolujeme vstupenky. Kdy, kam, v kolik. My holky totiž jezdíme pořád za kulturou. Jenom manžel s námi už opravdu nikdy nikam nejel.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, omeletky smažíme o stopéro. A dneska řešíme podezření. Já jsem tedy upřímně řečeno podezřívavá dost. A už několikrát jsem se vám svěřila, jak jsem šmírovala manžela, jestli nemá milenku. Dokonce jsem schválně nešla spát, aby hlídkovala, jestli muž něco neřekne ze spaní. A mé podezření na jeho nevěru se tím nějak nepotvrdí. A manžel jednou ze spaní promluvil a takým zvláštním, erotickým hlasem řekl Vlachovobřezí. Druhý den jsem všelijak zaváděla řeč na Vlachovobřezí. Ale manžel zcela bez zájmu tvrdil, že ani neví, kde je Vlachovobřezí. No, já to ale vím moc dobře. A kdykoliv ten název slyším, anebo jsem ve stejném kraji, tak jsem ve střehu. A teď je čas, abychom se svými podezřeními trošku sklidnili a já vám proto dám recept na ten nejobyčejnější jahodový dezert. Takže potřebujeme 2 plné lžíce moučkového cukru, 2 lžíce cukru vyšlejte se šlehačkou, potom opatrně zakomponujte měkký tvaroh, prošlehněte a pak po lžičkách přidávejte kysanou smetanu. Pár jahod nakrájíte a s vanilkovým cukrem rozpustte na pánvi na lžičce másla. Nechte vychladnout. Další jahody rozmělněte a rozmixujte zase s trochou moučkového cukru. A pár jahod nakrájejte na uhledné plátky. A potom do misky nebo do poháru, nejprve na dno, dejte jahody z pánve, potom přidávejte tvarohovou šlehačku, pak proložte mixovanými jahodami a jako poslední vrstva na šlehačce jsou jahody čerstvé. Popražte cukrem a podávejte hned. A kdyby se vám zdál ten dezert málo rafinovaný, tak zapomeňte na cukr a místo něj do poháru nadrobte sněhové pusinky anebo jahodové nebo vanilkové makronky. A v obou případech je ten moučník strašně dobrý. A a mě připomíná dětství. A taky trochu jahodového prybináčka. I když právě po prybináčkovi jsem jako jedna z mála holčiček v Praze dostala slintavku. A přišlo se na to tak, že jsem v mateřské školce podezřele slintala.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači, slíbila jsem vám dneska tady v Omeletkách na Dvojce, že vám přečtu dva posluchačské příběhy. Jeden jsem vám už přečetla, ten druhý je od posluchačky Lenky. A já doufám, že vy mi taky napíšete, co se vám stalo, koho jste kdy podezřívali, kdy na vás padlo něčí podezření, anebo co podezřelého jste podnikli, anebo spolkli. Pište prosím na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. A teď čtu text posluchačky Lenky. Ten text má název Komu není rady, tomu není pomoci. Během studia vysoké školy jsem si v posledním ročníku vzala, byť to odporovalo mé představě ideálu, blondětého, modrookého, o 7 cm menšího a o 9 let staršího lékaře. Dodnes jsem na pochybách a zpětně nechápu, jak se mohla být tak bezbřeze zamilovaná. Možná proto, že ušmudlaný bílý plášť a fonendoskop kolem krku mi tehdy připadal jako klidná a důvěryhodná cesta a taky jako dobrá náplast na mou studentskou neopětovanou lásku. Měla jsem pocit, že mi ve 24 letech se 177 cm, 65 kg a s hnědým kaštanovým pohledem ujíždí vlak. Tak jsem si tu náplast našla. Jak se říkalo, lepší je inženýrka rozvedená než svobodná. Dnes vzpomínám na tu neopětovanou lásku, protože na to se zapomenout nedá, byla první a přišla nečekaně, jak to bývá. Hned při nástupu do prvního ročníku vysoké školy, tedy přímo s prvními kroky po schody kolejí, když jsem táhla bágly do prvního patra, sestupoval proti mně a nikdy na ten pohled nezapomenu. Dvoumetrový, akurátní kluk, šedoký, blondětý, obroučky brýlí naprosto úděsných, otištěné na spáncích, ve vygajdaných teplácích s otištěnými koleny. I přesto všechno mě, 3 roky i mimo studium, totálně zaměstnal. Byl špička, nejlepší v ročníku, všechny zkoušky za jedna, žádný machr. Klidný, hodný, rozumný, chytrý, veselý, zajímavý. Mou útěchou a zároveň hnacím motorem bylo, že se na něj nestála fronta. Po 2 letech toužebného a krutého trápení jsem se odvážila posunout náš vztah o stupeň výš. Vzhledem k tomu, že jsme oba sdíleli malé rodinné koleje, to nevyžadovalo bůh ví jaký důvtip. Už mi nestačilo sedět vedle něj v kuchyňce kolejí, užívat si společné večery se spolužáky u pici, být spolu na přednáškách, nebo se k němu přidat cestou centrem študácké metropole. Rozhodla jsem se strávit s mou tajnou láskou celou noc ve studovně. Ostatně tu hojně a obvykle osamocen využíval. Dodala jsem si odvahu a příležitost se časem našla. Oba jsme se učili na těžkou zkoušku, která měla v našem oboru cirka 50% úspěšnost. Polovina ročníku se po jejím neúspěšném absolvování stávala neúspěšnými žadateli o pracovní poměr na úřadu práce. Opustila jsem tedy doprovázena beznadějným pohledem a neméně povzbudivým komentářem kamarádky Ivany. Se na to už kruci vykašli, vždyť je to marný, ten neroztaje. Opustila jsem náš útulný, pohodlný, dvoulůžkový pokoj a vydala se do studovny. Měla jsem jasně stanovený fár plán. Skripta v podpaží, na sobě nejlepší tričko, oplatky a kafe s upečeným štrůdlem. Vášeň v mých očích by tehdy neuhasil ani výjezd 3 jednotek hasičské záchranné služby. Splanutí se ale bohužel nekonalo. Po 3hodinovém intenzivním studiu se objekt mého zájmu uvelebil na staré ošuntilé žíněnce, která byla nedílnou letitou součástí studovny, a upřeně se na mě zadíval. A je to tady, řekla jsem si. Cítila jsem srdce až v krku. Čekala jsem větu, kterou budeme opakovat při každém našem společném výročí. Čekala jsem větu typu, ano, uhranula si mě, všiml jsem si tvých kaštanových očí, vím, že ty jsi ta pravá. Realita byla pochopitelně jiná. Po několika vteřinovém upřeném pohledu pronesl, mám v lednici guláš, jdu si ho ohřát. Tím mou vášeň definitivně a nenávratně schladil. Nepomohly žádné ženské zbraně, ani pohled laně, prostě nic. Časně ráno jsem si s příjezdem prvního autokoše nandala na talíř studený bramborový salát s řízkem z domu a byla jsem za něj neskutečně vděčná. Uvědomila jsem si, že 3 roky marného snažení jsou definitivně vniveč. Opravdu mě zaregistroval, až jsem udělala po pár týdnech od našeho společného nevydařeného rande jako první z ročníku zcela výjimečně a navíc v předtermínu a za jedna onu těžkou zkoušku. Tehdy mi zaklepal na dveře pokoje, pogratuloval a poklábosil. Zkoušku pochopitelně složil taky, ale o několik týdnů později a s odřenýma ušima. Asi neměl tu správnou motivaci. Já ji tehdy měla. Před pár lety jsme se setkali pracovně. Žehral, že je pořád svobodný a nemůže najít tu pravou. Roky mu ubrali na kštici a přidali na kilech, ale i tak měl pořád šmrnc, laskavý pohled a vstřícný přístup. Pochopitelně jsem si dala záležet, aby vypadala. Chanel voněl od futer, nenápadný hodinu dělaný make-up mi ubral roky, midi šaty boky. Akurátní výstřih přidal na objemu ve správných místech a pár kil navíc u mě schovali šaty vhodného střihu. Naše setkání ohodnotil nečekaně upřímně. Vypadáš moc dobře, to jsem nečekal. Potěšilo mě to. I když už jsem to jako podruhé a 20 let spokojeně vdaná paní prožívala s minimem emocí. O to spontánněji a s úsměvem jsem reagovala slovy. Dobře ti tak. Měl ses nechat uhnat. Jeho odpověď mě uzemnila. Víš, na mě si byla moc Neklapalo by to. Až tehdy jsem si uvědomila, že to celou tu dobu věděl. No, komu není rady, tomu není pomoci. Takže říkám, kdo přehlíží pravou lásku jako orný lán, ten bude navždy sám.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Podezření bylo dnes náplní omeletek na dvojce. A teď už se musím pomalu loučit. Tak co bych vám tak ještě řekla k podezření? Zavolala mi moje kamarádka Naďa. Mému příteli se dost líbí a proto na ní žárlim. Je to decentní a elegantní právnička. A zjistila, že na ní její kolegyně donáší šéfovi. A když mi to líčila, tak byla naprosto klidná a nad věcí. Víš, hodně mě to poškodilo. Ale já to vyřeším jako dáma. Čekala jsem, že mi sdělí, že na kolegyni podá žalobu pro pomluvu, ale ona mi řekla úplně jiný plán. Víš, já se seberu, půjdu a dám jí přes hubu. Už jsem sice řekla, že jsem dost podezřívavá, ale to se týká vztahu. Ohledně peněz podezřívavá nejsem a taky se mi to několikrát nevyplatilo. Třeba tuhle. Kamarádovi jsem půjčila 20 000. Já fakt v tomhle ohledu bývám dost ležérní, ale 20 tisíc je 20 tisíc. No a tak jsem mu to po čase, když dávno uplynul smluvený termín na vrácení, připomněla. A moc se zasmál úplně radostně. Holka zlatá, já ti musím říct, že ti to asi nevrátím. Já prostě nemám, no, tak co naděláš? No a to bylo dost ležérní na mě. A uvědomila jsem si, že pochopitelně nemám žádný papír na tu jeho půjčku. A v šoku nad tou jeho drzostí jsem tak nějak dětinsky kníkla. No ale ty jsi mi dal přece slovo. A víte, co mi na to kamarád řekl? Rázně mě odbil. A řekl, no ale to Halino, zas nesmíš být takový romantik. Co pak jsme 3 mušketýři? Když jste podezřelí z nějakého zločinu, pomůže vám alibi. A víte, co to vlastně je alibi? Alibi je svědectví o tom, že osoba podezřelá z trestného činu byla v inkriminovanou dobu na jiném místě. To slovo alibi pochází z latinských výrazů alius, jiný a ibi. A to znamená tam. A teď si řekneme vtip, slovo podezření se v něm sice neobjeví, ale celá ta anekdotická zápletka je dost podezřelá. Notář otevře milionářovu závěť a čte. Své dobré ženě odkazuji vilu, přilhlé pozemky a polnosti. Svým dvěma synům odkazuji rovným dílem veškerou hotovost a akcie. A svému švagrovi, který vždycky tvrdil, že zdraví je důležitější než peníze, odkazuji svůj dres na jogging. No a to je, milí přátelé, všechno. Buďte v klidu, bez podezření, aspoň o víkendu. Vaše Halina Pavlovská.